Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Володимир Путін не збирається йти з Донбасу найближчим часом. Його мета – замороження конфлікту. Путін буде використовувати цю тему для подальшої дестабілізації ситуації в самій Україні. Це констатувала в інтерв'ю газеті «Голос України» перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. На її думку, Путін робитиме все, щоб привести, цитую, «п'яту колону» до парламенту. Він зацікавлений у проросійському режимі в Україні. Путін колотитиме ситуацію в Україні до виборів і парламентських, і президентських. Як же Україні вдається використовувати важелі тиску на агресора, що не припиняє окупацію вже майже 4 роки? Адже Путін продовжує її всупереч певному зменшенню інтенсивності обстрілів на Донбасі та західним санкціям, які, на думку критиків, є слабкими. Зокрема, таким чином деякі оглядачі оцінюють недавній так званий список друзів Путіна від Мінфіну США. І головне, як уникнути дестабілізації в самій, всередині України? Кого вважати тією самою п'ятою колоною, на яку в тому числі робить ставку Путін? Популістів від опозиції чи представників влади, які роблять далеко не все для прискорення повернення Донбасу? Отже, про це будемо говорити у прямому ефірі з гостями студії, політологом, людиною, яка, як вона себе презентує в блогах на «Українській правді», зокрема, співпрацює з адміністрацією президента Петра Порошенка Віктором Уколовим. Можна вас так представити, пане Вікторе?
Не можна, але потім поясню.
Добре, ну я просто це, що в українській правді. В будь-якому разі депутат попередніх скликань Верховної Ради, політичний експерт, ви не заперечуєте. І ще один політичний експерт, гість нашої студії, Вадим Хомаха. Вітаю вас, пане Вадиме.
Доброго дня.
Передусім наведемо повністю цитату з інтерв'ю «Голосу України» першого віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко. Отже, вчорашнє число цієї газети.
У мене, як у людини, яка глибоко занурена в політичний та переговорний процес, немає сумнівів, що Путін не збирається йти з Донбасу найближчим часом. Його мета – замороження конфлікту, і він використовуватиме цю тему для подальшої дестабілізації ситуації в Україні. Головний опонент Путіна – це президент Порошенко. Бо саме президент Порошенко зміг добитися міжнародної підтримки України і санкцій проти Російської Федерації. А тому Путін робитиме все для того, аби привести п'яту колону і до парламенту. Він зацікавлений у проросійському режимі в Україні. Путін колотитиме ситуацію в Україні до виборів і парламентських, і президентських. І, власне, тому на важливий перший план виходить тема миротворчої місії на Донбасі.
Звісно, при всьому значенні теми миротворчої місії на Донбасі, взагалі мінських переговорів, це дуже важливий аспект, але це трошки не ця тема програми. Головне, ми хочемо звернути увагу сьогодні на цього, якщо так називати, внутрішнього ворога, якщо можливе таке формулювання, противника в Україні, який допомагає агресору Володимирові Путіну. Пане Вікторе, ви поділяєте те, що от стверджувала пані Ірина, пані Геращенко, що дійсно і ця так звана п'ята колона зараз існує, вона теж допомагає Путіну дестабілізувати ситуацію в Україні?
Мене склалося враження, що ви хочете поговорити не про тему заяви, а про мене особисто, а про мене представили саме таким чином.
Українській правді ви так
тому для глядачів і для вас особисто поясню, що запис про те, що я співпрацюю з адміністрацією президента в «Українській правді» зробила редакція «Української правди» і заблокувала цей запис, щоб я не міг його змінити.
Даруйте, я
таким
прошу вас вибачення. Добре.
Вибачення приймається і будемо продовжувати нашу програму. Я можу погоджуватися, а можу не погоджуватися з Іриною Геращенко, тому що Путін хотів би заморозити конфлікт, але хотів би заморозити його так, як заморожені конфлікти у Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії або на Гірному Карабасі. Так, щоб за ці конфлікти Росія не отримувала жодних економічних збитків, економічних санкцій і якихось проблем. Так, щоб на ці конфлікти витрачатися якомога менше. Це є золота мрія Путіна, мови немає. Я звернув увагу вашу на те, що 4 конфлікти існують заморожені на території колишнього Радянського Союзу, і до 3 безпосередньо має відношення Росія. Але ще більш цікаво те, що за жоден із цих заморожених конфліктів Росія у відповідь не отримала економічних санкцій Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки. А за конфлікт на Донбасі має санкції. Таким чином, Путін не зможе заморозити конфлікт на Донбасі у випадку, якщо будуть зберігатися санкції, тому що ресурси Росії, вони теж не нескінчені. Резервний фонд вичерпується. Ці всі витрати, які потрібно нести на гуманітарні вантажі, які вони передають на Донбас, на підтримання там достатньо потужної армійської групіровки, яка протистоїть Збройним силам України, вони також для Росії є достатньо обтяжливими. Тому Звичайно, з одного боку ми бачимо таку, знаєте, траншейну війну, тобто немає танкових атак, не посуваються сторони одна на одну, і в якомусь сенсі можна казати, що це конфлікт заморожений.
Але на відміну від Придністров'я, Нагірного Карабаху, ну там бувають іноді спалахи, але так, ж все одно майже щодня тривають обстріли на Донбасі.
Так, але з другого боку майже щодня тривають обстріли, і Росія економічно виснажується, вона перебуває під ударом, і це є до певної міри перемога України на зовнішньополітичному фронті. І тому я думаю, що ми наближаємося до того часу, коли Путін буде вимушений щось робити для того, щоб завершувати з цим конфліктом.
Тобто, пане Вікторе, ви вже зауважили, я так розумію вашу думку, один з аспектів, що Києву вдається, Україні вдається все ж таки західним партнерам донести всю злочинність, агресії, щоб Захід все-таки реагував. Достатньо. Ну, може, замала
якщо реакція. Якщо займу вас ще дві хвилини. Справа в тому, що ще з 2016 року російська пропаганда переконувала і росіян, і українців, що це влітку 2016-го останнє продовження санкцій Євросоюзу. Ви знаєте, санкції продовжуються кожні півроку, але пройшов 16-й рік, наступив 17-й, почався 18-й, а санкції все продовжуються і продовжуються.
Я наводив думку критиків, що нібито цей список Мінфіну США, він такий, знаєте, з Форбсу взяли список, і не більше того, є закритий список, ми не знаємо, що там буде, чого їздили представники спецслужб Росії до Вашингтона, які там умови їм ставили Сполучені
Штати. Олександре, ви маєте зрозуміти, що виконана погроза перестає бути погрозою. Погроза в тому сенсі, якщо ви хочете чогось спонукати, ви маєте спочатку заявити, що можуть бути ось такі санкції, а потім, якщо ви поступитеся настільки, то санкції можуть бути чуть-чуть
менше.
Пане
Вікторе, добре, це заслуга, якщо вживати це слово в лапках, цієї віроломної такої дуже гібридної цієї агресії Путіна, і Захід нарешті усвідомив цю загрозу цю від Росії, чи в тому числі дії Києва, власне, України, Петра Порошенка.
Давайте не ділити заслуги до тих пір, поки ми не виграємо війну. Добре? Але зараз можемо констатувати, що Росія в цьому аспекті програє. Це є програш російської дипломатії.
В тому числі Україні.
Україні, Заходу і світу.
Пане Вадиме, який ресурс, наскільки він використовується зараз Україною, протистояння з агресором Росією?
Ну, по-перше, я хочу зауважити, що санкції проти Росії було введено не завдяки зусиллям президента Порошенка, а перші санкції були введені за окупацію Криму, якщо ви пам'ятаєте.
Ну, ще весна 14-го року.
Так, навесні, в березні 14-го року були перші санкції введені. А інші санкції, які потім продовжувалися, вони були введені за збиття літака рейсу MH17. І з того моменту ці санкції тільки частково підсилювалися. Але головні санкції були введені саме тоді. Зараз ті санкції, які які оголосив Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки, це погроза, яка буде діяти, але на відміну від багатьох там свідків Бренту, я би так їх назвав, ціна на нафту підвищується, і саме тому я би не хотів би когось там якусь надію давати на те, що Росія послабне настільки, щоб в найближчий час було б якесь бажання звільнити Донбас.
Пане Вадиме, я хочу звести знову ж таки до основної теми нашої програми. Не лише підступність Путіна. Це основна причина всіх цієї трагедії. 10 тисяч трупів, мільйони людей зазнали.
Безумовно.
Але що можна Україні? Що можна і до Заходу, і протистояння? Крім Збройних сил, ніхто не обговорює. Збройні сили показали, що агресор отримає відсіч. А в політичному аспекті, чи на влада України, що може, що не доробляє? Чи все робить, на ваш погляд?
Є певні підстави, з моєї точки зору, вважати, що нинішня правляча коаліція, вона тим чи іншим чином співпрацює з Володимиром Путіним.
Навіть так?
Навіть так.
Ви докази маєте?
Так, безумовно. Це два головних закони. Це, по-перше, це спроба легалізувати ОРДО за допомогою змін до Конституції, яка провалилася, принаймні на цей час вона провалилася в парламенті. Ну, це по-перше. А по-друге, це закон про особливий статус і, безумовно, це закон про так звану про застави державної політики.
Ну, як називають, про реінтеграцію про... Донбасу?
Це, де ніякого це відношення до реінтеграції Донбасу немає.
Чому?
Ну, тому що закон зовсім про інше. Закон вводить додаткові повноваження для президента. Він, по-перше, перш за все, він не назвав дати окупації, початку окупації. І він не назвав... І він не привів до того, що окупація саме Росією була визнана. Тому що за Конституцією повинна, якщо окупація Росією визнана, президент за Конституцією, законом оборони зобов'язаний оголосити стан війни, не воєнний стан, а стан війни саме з агресором.
Вибачте, дозвольте вас поправити, лише так. Не заперечити. Справа в тому, що дата початку агресії в законі визначена 20 лютого 2014 року.
Пане Вадиме, це так, на ваш погляд?
На мій погляд, це не так. Дата початку агресії була визначена для Криму. Щодо Донбасу, початок агресії реальний. Реальний початок агресії. Ми можемо подивитися на події в Луганську і Донецьку. Тобто перший мітинг, коли було вбито першого українського патріота у Донецьку Чернявського, ну це було для мене, це було дуже показово.
Тобто не прописана, на ваш погляд, не прописана дата початку російської агресії. Що ще, які недоліки цих законопроектів? Зараз вже нарешті знята оця проблема, що опозиційний блок намагався заблокувати, і цей законопроект точно не буде чинності. Пане Вадиме, що ще не так, на ваш погляд?
Те, що якщо в законі названо агресором Росії, не зроблений наступний крок, який потрібно зробити, це оголошення стану війни саме. Як такого самого стану, як зараз мають, наприклад, Японія з Росією.
Досі.
І чи...
Просто ще дискусія хочу. Пане Вікторе, що скажете? Дійсно, ну воєнний стан, пан Вадим, я наскільки розумію, не пропонує забрати. Так, Іван?
Ні,
стан війни.
Секунду. Є дві головні тези. За законом про оборону, президент чи виконуючий обов'язки президента на той момент пан Турчинов зобов'язаний був оголосити воєнний стан в регіонах, які прилегають до окупованої території. Тобто
до сьогоднішньої події переносимо, пана Вадима, події
на сьогоднішні проекцію. Події, тобто зараз воєнний стан має бути оголошений на території Донецької та Луганської області.
А це місцях.
В місцях, в окремих. Він не може бути оголошений на всій території України.
Пане Вікторе, так, будь ласка.
Ну, насамперед, я не погоджуюся з тою тезою, що нібито коаліція співпрацює з Путіним. Я хочу нагадати, що закон про реінтеграцію Донбасу був проголосований не тільки коаліцією, а також голосами партії «Батьківщина» і «Самопомочі», тобто і радикальної партії. Проголосували за нього 280 народних депутатів. Навіть якщо Вадим вважає, що коаліція така погана, що допомагає Путіну, то в такому разі треба звинуватити всі фракції постмайданівські в Верховній Раді, що вони нібито співпрацюють з Путіним. Далі, це дуже дивний спосіб співпраці, назвати Путіна агресором, назвати території окупованими. Потім, дата окупації визначена, це 20 лютого. Так, це дата початку окупації Криму, але те, що цей закон визначає Донецьку і Луганську область, окуповану частину, як окуповані території, він прирівнює юридично ставлення до ОРДЛО, до ставлення до окупованого Криму.
Про легалізацію так званого ОРДЛО не йдеться, пане Вікторе.
Абсолютно не йдеться. Більше того, це дуже невигідний в юридичному плані для Росії закон. Саме тому опозиційний блок чинив такі перешкоди для того, щоб цей закон був підписаний і війшов в дію.
Пане Вікторе, дійсно, це дуже важливий законопроект, ніхто не сумнівається. А ширше питання, те, що пані Ірина Геращенко заявила, оця п'ята колона. До речі, термінологія, вас вона не засмучує, це ж в Росії постійно люблять цим, скажімо так, оцей козир, якщо його називати, пред'являти.
Політики завжди вживають якісь, знаєте, штампи, але в цьому немає нічого поганого.
Є в Україні, на ваш погляд, пані Ірина, ми ще звернемося за коментарем особисто. Є п'ята колона в Україні всередині, яка допомагає Путіну заморозити, або не просто заморозити, продовжити війну на Донбасі.
Британський лорд Понсонбі після Першої світової війни прописав основні принципи воєнної пропаганди. Серед цих принципів було внести максимальний розкол у суспільство ворога, а при цьому максимально консолідувати власне суспільство, перетворити нейтральні країни на своїх союзників і багато чого іншого. Так от, я би розділяв п'яту колону, яка свідомо працює на Росію, нею має займатися СБУ, перш за все, і тих, кого у Ульянов Ленін називав
корисні ідіоти.
Корисними ідіотами.
Хто ними є, на ваш погляд, пане Вікторе, зараз в Україні, якщо можете назвати?
Ну, можу назвати, очевидно. Ну, наприклад, ті, хто робить блокаду Донбасу, в результаті чого втрачає Україна податки. Наприклад, ті, хто активно критикує владу українську і ніколи не критикує Путіна, лідер цієї партії, жодного разу не поїхала в зону АТО. Але...
Юлія Володимировна?
Так, зверніть увагу, будь ласка. Більше того, вона була відсутня у парламенті і коли приймався закон про реінтеграцію Донбасу, і коли голосувалася постанова, яка блокувала цей закон. Тобто, таких людей, які несвідомо використовуючи якби це для власної політичної боротьби, для власної політичної вигоди, в Україні є досить багато.
Пане Вікторе, дивіться, дійсно важливий дуже момент, блокада, це щорічні події, скоро теж буде річниця. Спочатку активісти, пам'ятаємо, як до них не ставитися, пан Парасюк, той же Семенченка, була різка критика з боку Петра Олексійовича, але зрештою президент України, ну звісно, не в цій версії, але ж погодився на такий крок. Чи ні, ви вважаєте, пане Вікторе?
Ви знаєте, мені здається, ми незаслужено забираємо слово у Вадима, а він щось хоче сказати.
Добре. Пане Вадиме, обов'язково вам слово надам, але зараз хочу долучити до нашої програми ще одного учасника, голову Донецької облдержадміністрації, саме під час отих подій 2014 року, після початку російської агресії, Сергія Таруту. Вітаємо вас, пане Таруте. От ваша думка, що вдається саме Україні для, от, щоб перервати ці плани Путіна щодо можливого замороження конфлікту на Донбасі, продовження цих дій. Є такі козирі зараз в Україні, і чи демонструє їх нинішня влада українська, на ваш погляд?
Доброго дня. Ну, на жаль, ми дуже багато втратили часу, і треба було швидко реагувати, а не ділити портфелі, коли ми втрачали Крим. І тоді було зрозуміло, що є дві людини, які повністю реалізують план Путіна – це Аксьонов і Константинов. І ми абсолютно не реагували на ситуацію відносно того, що вони захоплюють Крим. А Донбас застав тут же після Криму, коли вони зрозуміли, що можуть безкровно забрати Крим, і почали реалізацію цієї операції по захопленню Донбасу. І я пропонував тоді, що треба робити для того, щоб унеможливити захоплення. Але, на жаль, мене ніхто не чув і нічого не хотів.
Пане Сергію, даруйте, що я вас прибуваю. У нас так багато часу, у нас не так багато. Зараз, на ваш погляд, що вдається Україні саме, щоб протистояти Путіну в його намірах оцих? Не тільки намірах, а в тому, що він робить проти Донбасу.
Віктор сказав відносно Британії. Коли Британія, війна, доктрина, от, як боротися, як гуртувати суспільство. Але гуртувати суспільство можливо тільки при одній умові. Коли бачать, що влада разом з суспільством займається будівництвом країни і захистом країни. А коли бачать, і сьогодні соціологія показує, що абсолютно нема довіри до інститутів влади, до парламенту менше 2%, до сьогоднішнього уряду 2%, до вертикалі президента 5%. Це означає, чому? Тому що корупція, корупція, корупція. І не може суспільство підтримати, коли влада грабує, а кажуть іншим, треба, давайте будемо захищати. Зараз прийнято рішення президентом, що таки один шлях. І це, до речі, прийняли і всі парламентські фракції, що тільки дипломатичним шляхом ми можемо досягти головної мети і безпеки, і повернення території і людей. І це означає, що нема у нас військового зараз військової стратегії. І це означає тоді, що треба робити і всім силовим структурам. Це означає, що тільки дипломатичні перемови наших партнерів і України можуть привести до того, що Росія зрозуміє, що треба все-таки виводити свої війська і своїх з підтримку всім бойовикам, які на той території є. Тільки дипломатичне. Це називається до миру через дипломатію. І що зараз каже пані Геращенко? Вона каже, що зайшли переговори в тупік. Але це ж не переговори зайшли в тупик, а це люди зайшли в тупик, і вони далі не можуть рухатися в дипломатичному плані. І це я пропонував на Мюнхенській конференції по безпеці. В минулому році план називається «Три основи» – легітимність, безпека і довіра. І там чітко прописано і миротворча сила, і тимчасова міжнародна адміністрація, і відносно того, як повернути довіру той території, і тільки після того, коли ми будемо контролювати територію, тоді вже проводити вибори. І на цій буде через тиждень Мюнхенська конференція, там про це теж будемо розмовляти. І як сьогодні ми бачимо, що Волкер, який зустрічався в тому числі і з лідером партії «Батьківщина», він не сказав, що переговори зайшли в тупік. Він сказав, що це дуже складні переговори. Але ми мусимо робити такі аргументи, щоб Росія вийшла із України. І це дійсно єдиний шлях – бути мудрішими, хитрішими і сильнішими в переговорах дипломатичних.
Дякую. Дякую, пане Сергію. Спасибі за участь в нашому ефірі Сергієві Таруті, який очолював Донецьку облдержадміністрацію в 2014 році після перемоги Майдану. Пане Вадиме, ви менше говорили. Що скажете на тези, які висловив пан Віктор?
Ну, я що я можу сказати? Перше, це те, що з приводу ми говорили про так звану блокаду Донбасу. Так? Ну, якщо я проводжу там паралелі, наприклад, з Другою світовою війною, ну, це торгівля вугіллям, наприклад, Радянського Союзу на той час, наприклад, з окупованим Донбасом. Ну, це те ж саме. Тобто, якщо Донбас окупований, ну, це зараз це визнано законом так званим про так звану реінтеграцію, то яким чином можна торгувати з окупованою територією?
А зараз триває, на ваш погляд, така торгівля?
Ну, я те, що я можу сказати. Те, про що я точно знаю. Те, що шахти, які знаходяться зараз на території, на окупованій території, вони здійснюють через російські компанії, які потім через офшорну цепочку, вони це вугілля постачається, це дуже, дуже легко встановити, наприклад, до компанії «Центренерго». Я вважаю, що я вже говорив про це з співробітниками СБУ, але ж досі жодного аналізу вугілля. Це кожна шахта має свій состав вугілля. І це дуже легко встановити, проведши незалежну експертизу. І саме тому я сказав, що про Польщу ви принаймні, мабуть, знаєте, що до Польщі постачається Польща, Туреччина, так, Італія. Тобто торгівля йде, але ж те, що стосується України, вони її приховали. Насправді,
вони хто?
Ті, хто зараз керує цими фінансовими потоками.
З боку України, на ваш погляд, так?
Ну, якщо ви пам'ятаєте міністра так званого паливної енергетики ЛНР і його родича, який зараз знаходиться тут, в Україні, ну, далі цей ланцюжок дуже легко простежити. Про це теж ми говорили зі співробітниками СБУ, але я хочу сказати, що торгівля на крові, яка була до припинення цього так званого блокади, до блокади, це була державна зрада, на мій погляд, 100%. Я навів приклад Другої світової війни. Тобто по нас стріляють кожного дня, гинуть хлопці наші вояки кожного дня. І я дуже багатьох з них знаю особисто, я сам з Донецька. І саме тому я знаю, хто стріляв. Я знаю наших хлопців, які там воюють зараз там на так званій шахті Бутовці, насправді вона має назву шахта Путилівська. Але ж я знаю їх всіх, розумієте? Я спілкуюся з ними кожного дня.
Ця торгівля досі триває, на ваш погляд? На крові?
Контрабанда є. Кладка.
Олександр, я вам уточню. Справа в тому, що закон, за який голосувала в тому числі самопоміч, заборонив торгівлю із окупованими територіями. Це закон про реінтеграцію.
Саме законопроект, про який ми говоримо.
Саме це. Є тільки товарний обмін. От він зараз був підписаний.
А на практиці, пане Вікторе, на практиці.
Моя точка зору, що ми маємо не обривати, а навпаки налагоджувати якомога більше зв'язків з окупованими територіями. Ми повинні виходити з інтересів України. От ви ж знаєте про те, що підвищує підвищуються ціни на електроенергію. Ви також знаєте про те, що Україна змушена купувати вугілля у США і в Південно-Африканської Республіки, тому що нам бракує свого антрацитового вугілля. І ви також знаєте, що окупована територія України – це наші надра, українські надра. Мало того, воно ще й добувалося фірмами, що були зареєстровані в Україні. Ну, то в інтересах України було купувати...
Пане Вікторе, в рамках закону робити, не контрабандою.
Зараз уже це буде контрабанда, бо закон заборонив. Але ще 2 роки назад, я думаю, я особисто думаю, не влада, те, що ми робили правильно, коли ми купували на окупованих територіях своє вугілля,
на жаль, часто
у своїх фірм.
Пане Вікторе, на сам треба... кінець нашу змову. Торгівлі на крові з боку української влади зараз немає? З бойовиками цими...
Олександре, треба, щоб не було дурощів на крові. Розумієте, в чому справа? Виходити потрібно з інтересів України і робити так, як є краще для того, щоб ми перемогли у цій війні.
Дуже дякую Вікторові Окулу, Вадиму Хомасі.